Nouskaamme kuulemaan evankeliumista Luukkaan mukaan luvusta 1. Muutaman päivän kuluttua Maria lähti matkaan ja kiiruhti Juudean vuoriseudulle olevaan kaupunkiin. Hän meni Sakarian taloon ja tervehti Elisabetia. Kun Elisabet kuuli Marian tervehdyksen, hypähti lapsi hänen kohdussaan ja hän täyttyi pyhällä hengellä. Hän huusi kovalla äänellä ja sanoi, siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Kuinka minä saan sen kunnian, että tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Kuinka minä saan sen kunnian, että Herrani äiti tulee minun luokseni, samalla hetkellä kun tervehdyksesi tuli korviini, lapsi hypähti riemusta kohdussani. Autua sinä, joka uskoit, Herran sinulle antama lupaus on täyttyvä. Tämä on pyhä evankeliumi.
Kristus sinulle, Kristus.
Elisabet tervehtii sukulaistaan Mariaa Ave Maria rukouksen sanoilla, siunattu olet sinä, naisista siunatuin, ja siunattu sinun kohtusi hedelmä. Rukouksen sanat ovat kristillisesti hyvin universaalit, ja niille löytyy raamatullinen pohja Luukkaan evankeliumissa. Ensin aiemmassa Marian ja enkeli Gabrielin kohtaamisessa, jakeessa 28, ja myöhemmin päivän evankeliumitekstissä, jossa Elisabet sanoo tervehdyssanansa Marialle. Myös reformaattori Martti Luther korostaa Marian tervehtimisen merkitystä ja Marian asemaa Jumalalle omistautuneena Herran palvelijattarena. Naisen asema on syntiinlankemuksesta lähtien ollut heikoissa kantimissa, sillä käärmeen yllyttämänä nainen houkutteli myös miehen syömään kielletystä puusta ja näin rikkomaan ensimmäistä kertaa Jumalan tahtoa vastaan. Näin meille kertoo jo tämän päivän vanhan testamentin lukukappale. Myös käärme saa palkkansa ihmisen pettämisestä ja joutuu matelemaan vatsallaan ja syömään maan tomua. Käärmettä onkin rinnastettu sieluviholliseen, jonka myrkky vie kadotukseen, mutta jonka pään on ihminen iskevä murskaksi. Tämä kuva käärmeestä paholaisena on ollut kristillisessä perinteessä erittäin dominoiva. Ja onhan se totta, että käärmeet ovat kaikista luomakunnan olennoista tappavimpia myrkyllisyytensä takia. Nykyisin kuitenkin tiedostetaan myös se, että käärmeet lajina ovat olennainen osa luonnon ekosysteemiä erilaisten tuholaisten pyydystäjänä ja myös ravintona muille saalistajille. Käärmeiden myrkyistä myös erotellaan erilaisia aineita, joita käytetään lääkkeiden valmistuksessa hyväksi. Mutta tämä käärmeen aiheuttama välirikko ihmisen ja Jumalan välille on heikentänyt naisen asemaa niin Raamatussa, mutta myös yhteiskunnallisesti, vaikka siihen on ollut paljon muitakin tekijöitä ja suurempia aiheuttajia kuin syntiinlankemuksen antama syy. Kuitenkin ilosanoman ensisijainen viesti ihmisille on se, että kaikki ovat tasa-arvoisia Jumalan perheväkeen kasteessa liitettäviä ihmeitä. Oli kyseessä sitten mies tai nainen. Kaikkia meitä synti painaa ja kaikki me olemme virheellisiä, mutta Jeesuksen tuoma pelastus on meille jokaiselle annettu vastaanotettavaksi. Neitsyt Marian asema kristinuskolle laittaa kuitenkin naisen roolin hyvinkin keskeiseksi, sillä nuori raskaaksi tullut nainen asettuu rohkeasti Jumalan asettamaan tehtävään, luottaen siihen, että Herra kulkee tämän matkan hänen kanssaan. Suurempaa tehtävää ei ihmiselle voisi suoda kuin kantaa tuota ihmettä sisällään. Tästä ihmeestä, sen inhimillisestä ja jumalallisesta kokonaisuudesta sekä neitsestä syntymästä kertovat meille Raamattu sekä kirkkomme uskontunnustukset. Evankeliumin tekstissä Marian tervehdys Elisabetille saa lapsen Elisabetin kohdussa hypähtämään. Tuo samainen lapsi on oleva tienraivaajana sille, joka on tuleva hänen jälkeensä ja syntyvä Mariasta. Elisabetin kohdussa kasvava Johanneslapsi riemastuu Mariassa kasvavasta vapahtajasta niin, että jopa Johanneksen äiti tuntee lapsen hypähtävän tavatessaan sukulaisensa. Elisabetin raskaus oli myös ihme itsessään, sillä hän ja hänen miehensä Sakarias olivat jo ehtineet vanhaan ikään, eikä heille ollut mitenkään todennäköistä, että Elisabet tulisi raskaaksi. Mutta kuinka ollakaan, niin enkeli Gabriel ilmoitti Sakariaalle, että joka oli pappina, että Elisabet olisi synnyttävä pojan, joka tulisi nimetä Johannekseksi. Kun Maria kuuli, että Elisabet oli 6 kuukautta raskaana, matkusti hän sukulaisensa luokse tätä tervehtimään. Myös Maria itse, joka oli kihlattuna Joosefille, mutta silti neitsyt, oli raskaana. Tämä raskaana olevien sukulaisnaisten kohtaaminen oli tiettävästi ainoa hetki, jolloin Jeesus ja Johannes ovat olleet samassa tilassa ennen heidän kohtaamistaan aikuisiällä Jordanvirralla. Näiden kahden raskaana olevan naisen kohtaaminen oli ihme itsessään, vaikka he olivat sukulaisia keskenään. Maria, joka oli hyvin nuori tultua raskaaksi, luultavasti siinä murrosian ylittäneenä, ja Elisabet, joka oli tullut raskaaksi jo vanhalla iällä. Oli myös ihme itsessään, miten molemmat olivat raskaana, sillä Elisabet oli ollut aiemmin kykenemätön saamaan lapsia, ja oli ehtinyt jo siihen ikään, jolloin raskaaksi tuleminen oli lähes mahdotonta. Ja Maria, joka oli vielä neitsyt. Vaikka noihin aikoihin oli todellisuutta se, että nuoria tyttöjä naitettiin jo varhaisella murrosiällä, niin Maria ja Joosef olivat vasta kihlautuneet Marian raskauden aikana, ja perhettä suunniteltiin vasta avioliitossa eikä ennen sitä. Uuden testamentin tapahtumien aikoihin ihmisillä ei ollut käsitystä siitä, mikä on nuoruus. Oli lapsuus, joka hetken kesti, sitten tuli aikuisuus, johon liittyivät avioliitto, raskas ravinnon hankinta ja perheen ylläpitäminen, sekä vanhuus, ellei ehtinyt kuolla ennen korkean iän saavuttamista, mikä oli melko yleistä ottaen huomioon elämän haurauden noina aikoina. Mutta silti vaikka nuoruutta ei pidetty tuolloin mitenkään poikkeavana kohtana ihmisellä on tiellä, niin silti ihmiset olivat myös noihin aikoihin nuoria. Myös Marian kohdalla hän oli vielä nuori, kun enkeli Gabriel ilmoitti hänelle, että hän tulisi pyhästä hengestä raskaaksi ja synnyttäisi Jumalan pojan. Oli siis varmasti järkytys nuorelle naiselle se, kuinka hän olisi jo raskaana ja tulisi vielä täyttämään Jumalan hänelle suunnitteleman tehtävän, vaikka hänen oma elämänsä oli vasta niin aluillaan. Mutta kuten monet vanhan testamentin henkilöt, niin myös Maria asettuu kokonaan Jumalan hänelle asettaman tehtävän toteuttajaksi. Jumalan, joka oli hänen kauttaan tekevä suuren ihmeen. Elämä antaa ja ottaa. Meille ihmisille tulee hetkiä, jotka vaativat meiltä uskon ja tahdon lujuutta. Ja noiden hetkien kohdalla on hyvä asennoitua myös niin, että kaikki menee kuten Jumala on sen suunnitellut. Maailman synkkyys ei kristittyä hetkauta, kun vastassa on aina Kristuksen kirkkaus, jonka loistessa kaikki huolemme kaikkoavat. Jumalan huolenpito on sellaista, että se kannattelee meitä halki elämän myrskyjen, ja joskus suurimmankin tien joutuu käymään korpimaan kautta. Suuret haasteet, esteet ja murheet eivät tunnukaan niin yksinäisiltä, käydä läpi, kun vierellä kulkee Jeesus Nasaretilainen, vaatimaton puuseppä, mutta samalla kuningasten kuningas, jolle mikään taakka ei ole liian raskas kannettavaksi. Galatalaiskirjeen kohta kertoo meille, kuinka Jeesus syntyi Mariasta lainalaiseksi lunastamaan lainalaisina elävät vapaiksi. Jeesuksen syntymä toi Jumalan keskuuteemme, jotta ihmisyyteen sidottu Jumalan poika voisi nostaa meidät syntiset ihmiset myös Jumalan lapsiksi. Herramme kautta orista on tullut osa Jumalan perheväkeä ja taivaan perillisiä, mutta ainoastaan Jumalan tahdosta eikä omien ansioidemme mukaan. Voimme rukouksissamme siis turvautua taivaallisen Isän rakastavaan ja kuuntelevaan huolenpitoon. Isä, meidän rukouksessa muistamme jokaista elämämme kohtaa ja lähimmäistämme, jolle kuuluu se sama pelastus ja henki, joka kuolemankin keskelle tuo elämän. Tuon elämän kuoleman keskelle saa ainoastaan kerran, ja siksi on hyvä muistaa elämän rajallisuus ja usko oman tiensä käännekohtana, joka aukaisee portit Jumalan luo. Meille ihmisille tie taivaaseen on niin kauan mahdollista löytää, kun elämme. Portti taivaaseen löytyy tämän elämän aikana, ja se aukeaa meille Kristuksen kautta. Jos sitä uskon valitaa Kristuksen armotyön vastaanottamisesta eteen ennen kuolemaansa, niin portti edessämme katoaa, eikä se välttämättä avaudu ennen loppua ja Jeesuksen toista tulemista. On hyvä siis elää valmiudessa ja Kristukseen luottaen, johon usko ja toivo perustuvat. Sydämen usko tuo vanhurskauden, suun tunnustus pelastuksen. Tunnustakaamme pyhä kolmiyhteinen uskomme apostolisen uskontunnustuksen mukaan. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltian oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iänkaikkisen elämän.